สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลาประมาณ 19:30 น.ค่ะซึ่งรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันค่ะอนุมาสิงห์กวางและผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณอนุมาท่านผู้ฟังตลอดจนสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะอย่างที่ได้เกริ่นไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าเราจะมีข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสารมานำเสนอในสัปดาห์นี้ค่ะ
ครับก็รถโดยสารสาธารณะก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เป็นความพยายามของภาครัฐที่จะปรับปรุงและแก้ไขมาโดยตลอดนะเราเคยได้ยินข่าวใช่ไหมรถ2ชั้นตกเขานะรถวิ่งทางไกลคนขับวูบหลับในนะอันนี้ได้ยินประจำอีกอันนึงคือเบรกแตกนะตอนหลังๆมานี้เริ่มมีเหินข้ามเกาะกลางนะ
ขับ
ด้วยความเร็วสูงนะอันนี้ก็คือผู้โดยสารซึ่งมีอยู่ในจำนวนรถในรถจำนวนมากเนี่ยก็รถโดยสารสาธารณะก็คืออาจจะเป็นทั้งวิ่งในเส้นทางระหว่างจังหวัดนะหรือเส้นทางไกลๆอย่างกรุงเทพไปต่างจังหวัดอย่างผมเนี่ยมีโอกาสผมก็นั่งรถโดยสารประจำทางอยู่บ่อยๆนะความไม่ปลอดภัยในรถโดยสารเนี่ยก็พยายามที่จะมีการพัฒนาและปรับปรุงหรือยกระดับมาโดยตลอดนะเมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ยก็เริ่มจากการสั่งให้มีการคาดเข็มขัดนิรภัยจำได้ไหม
ทุกที่นั่ง
ทุกที่นั่งน
ะ
เพราะว่าถ้าเขาเจอปัญหานี่ทั้งหมดเนี่ยภาครัฐเขาก็ดูจากสถานการณ์จากกรณีศึกษาที่เกิดเหตุนะเวลาเกิดเหตุปุ๊บมันมีอะไรทำไมผู้โดยสารถึงเสียชีวิตเนี่ยเขาก็พบว่าเบาะแล้วก็อีนั่งจำนวนหนึ่งเนี่ยหลุดออกมาเลยแล้วเผลอๆผู้โดยสารกระเด็นทะลุออกมาเขาก็เริ่มจากเอ๊ะทำยังไงให้มันปลอดภัยกว่านี้ก็เริ่มจากการที่เสริมให้มีการรักษาเข็มขัดนิรภัยนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่นักวิชาการทั่วโลกเขาก็เห็นดีเห็นงามนะเพราะว่าบริษัทที่เป็นผู้ผลิตเขาก็บอกว่าเข็มขัดนิรภัยเนี่ยช่วยได้อยู่แล้วแล้วก็ติดมาให้แล้วเนี่ยตั้งแต่ต้นต้องใช้ครับเนี่ยแต่ทีนี้พอมาใช้จริงคนไทยก็พอไม่ถูกบังคับก็ยังละเลยอยู่ก็มีการบังคับใช้เกิดขึ้นตอนนี้ก็รถโดยสารก็ถูกมองทั้งระบบเลยว่าจะทำยังไงให้มีความปลอดภัยไปยังขึ้นเหตุที่เราต้องยกระดับนะคุณอนุมาต่อไปเนี้ยไม่ใช่คนไทยเท่านั้นที่นั่งรถโดยสารในอาเซียนมาหมดเลยนะถ้าเราปลอดภัยอาเซียนก็ปลอดภัยเพราะว่าต่อไปก็ยังมีคนต่างชาติคนในประเทศนะคนก็เดินทางมากขึ้นในขณะเดียวกันคนยุโรปที่มาเที่ยวเขาก็มีโอกาสได้นั่งรถโดยสารของบ้านเรานะที่ผ่านมาเขาก็ตั้งคำถามกับผมไปหลายครั้งเหมือนกันเมืองไทยนี่แปลกเนาะรถเนี่ยสีอะไรก็ไม่รู้นะกลางคืนมาแปลงร่างเป็นคาราโอเกะเป็นเด็ก
นะจะติดตั้งไฟกันเต็มคันรถ เลยใช่ไหมคะ
แล้วก็เวลาจะขึ้นทีนี้ไม่รู้คันไหนเป็นคันไหนว่ามันสีมันออกแปลกแล้วเวลาผมเองก็ยังสงสัยเลยว่าเวลาจดทะเบียนสีอะไรวินะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเผชิญแล้วทำอยู่อย่างล่าสุดเนี่ยกรมขนส่งทางบกเขาก็บอกเขาจะยกระดับมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะขึ้นอีกนะก็เริ่มตั้งแต่1ตุลาคมปี56นี่แหละเป็นต้นไปที่จริงแล้วผมคิดว่าเขายกระดับมาเรื่อยๆ
ของปี60ค่ะ
ค่ะปี
60
คุณผิดไปนะฮะ2560นี่เป็นต้นไปจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องสืบเนื่องจากการที่รถตู้นะหรือรถโดยสารสาธารณะที่ประเภทรถตู้เนี่ยวิ่งแล้วก็ใช้ความเร็วสูงเราเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดถนนสายบางนาเมืองจันนะก็เกิดอุบัติเหตุนะแถวชาวชลบุรีเนี่ยแล้วก็รถก็วิ่งเร็วเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไฟคลอก
ก็เสียชีวิตทั้งคันนะคะตอนเหตุการณ์นั้น
ก็มีการมาวิเคราะห์ว่าจะเอาหลายเรื่องนะเขาไม่ได้วิเคราะห์เรื่องเดียวนะเขาวิเคราะห์เรื่องตัวถนนตัวคนขับ
รถ
แล้วก็ตัวรถแล้วก็เริ่มขมวดมาว่าไอ้เรื่องถนนจะแก้ยังไงเรื่องตัวรถจะแก้ยังไงเรื่องคนขับจะแก้ยังไงมาทีนี้นะฮะวันนี้นะฮะท่านอธิบดีกรมขนส่งทางบกท่านสนิทพรมวงศ์เนี่ยก็บอกว่าเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินรถสาธารณะของประชาชนหรือใช้รถสาธารณะของประชาชนโดยคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางจึงได้กำหนด มาตรฐานการนำรถโดยสารสาธารณะขนาดเล็กมาตรฐาน2
ก็คือไม่เกิน20ที่นั่ง
ไม่เกิน20ที่นั่งเนี่ยมาใช้คือไม่ใช่รถตู้แล้วนะ
ค่ะ
คือต่อไปนี้เอารถโดยสารสาธารณะขนาดเล็กมาตรฐาน2เนี่ยไม่เกิน20มานั่งมาใช้แต่ถ้าเป็นมาตรฐาน2คอเนี่ยตะกี้มาตรฐาน2จอนะ
ค
่
ะ
ไม่เกิน20แต่ถ้ามันเป็นมาตรฐาน2คอเนี่ยตั้งแต่21ถึง30เรื่องอ่ะมาใช้ใช้คำว่าทดแทนรถตู้ที่มีอยู่เดิ
ม
คือหมายความว่ารถตู้ที่ใช้งานครบ10ปีเนี่ยต่อไปก็จะมีการทยอยเปลี่ยนมาใช้รถโดยสารสาธารณะมาตรฐาน2หรือมาตรฐาน3มากขึ้น
ค่ะ
ทีนี้เรามาดูกันนิดนึงว่าไอ้คำว่ารถมาตรฐาน2และมาตรฐาน2จอกับมาตรฐาน2คอเนี่ยมันมีอะไรที่พิเศษงั้นเหรอนะมาถึงถูกนำมาใช้แล้วมาตรฐานมันดียังไงเขาบอกอันดับแรกต้องมีระบบเบรกที่เป็น ABS นะท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยไอ้ ABS นี่มันได้ยินกับรถเก๋งรถยนต์ทั่วไปแล้วไอ้พอมาอยู่ในรถโดยสารสาธารณะมันดียังไงมันน่ามันต่างกับระบบเบรกทั่วไปยังไงนะเบรกในระบบเบรกของรถเนี่ยมีประมาณ 2-3 ระบบนะเพื่อเอาง่ายๆผมขอแยกเป็น2ระบบก็แล้วกันระบบที่เป็นดรัมเบรกเนี่ยก็คือเป็นตัวผ้าใบเนี่ยดันออกโดยใช้แรงจากการกดเท้าแล้วก็ไปแยกตัวเป็นตัวกากบาทแล้วตัวเบรกเนี่ยจะอ้าออกหรือว่าทางออกไปดันกระทะล้อซึ่งตัวนั้นเกิดการเสียดสีอันนั้นคือต้องใช้แรงเยอะใช้แรงเยอะแล้วก็พบว่าบางครั้งมันก็มีปัญหาว่าถ้าบรรทุกหนักมากๆ
เบรกไม่อยู่ป่ะคะ
เบรกไม่อยู่เบรกแตกนะหรือว่าเกิดไฟลุกไหม้เนื่องจากว่าหน้าสัมผัสมันก็มี2ข้างนะฮะเสียดสีข้างเดียวแล้วก็เสียดสีกับเหล็กโดยตรงต่อมาเนี่ยเขาก็มีการพัฒนาระบบเบรกเป็นระบบ ABS นะ ABS นี่คือโอกาสที่จะไหม้นะมีน้อยโอกาสที่จะล็อกก็มีน้อยนะครับที่จริงคำว่า ABS มันย่อมาจากคำว่า Anti Lock Brake System นะลักษณะเบรก ABS มันแตกต่างยังไงเรื่องก็คือมีจานแล้วก็มีตัวประกบ2ข้างเนี่ยมีแผ่นผ้าเบรก2ข้างนะอันนี้จะใช้2แผ่นตะกี้นี่2แผ่นนี่ต่อจานเดียวนะประกบ2ข้างแล้วเวลากดเข้ามาเนี่ยมันใช้ลมใช้ตัวลมเนี่ยที่เราเบียบเข้าไปในหม้อลมเบรกแล้วลมตัวนั้นมันจะกดมาที่ตัวดันผ้าใบเบรกแล้วผ้าใบเบรกก็จะมาดันแผ่นดิสเบรกแล้วแผ่นดิสเบรกก็จะมีส่วนใหญ่แล้วถ้ายิ่งรถแพงๆเนี่ยคุณภาพสูงๆนี่จะมีตัวระบายความร้อนจะมีตัวป้องกันการแตกหักหรือไม่ตัวที่ป้องกันไม่ให้มีการล็อกหรือการละลายนะคือเป็นระบบมาตรฐานที่ดีอ่ะนะผมเองเวลาขับรถผมก็จะสังเกตรถยุโรปกับรถแถวเอเชียที่ใช้กันผมสังเกตว่ารถยุโรปเนี่ยมันจะใช้แผ่นดิสเบรกใหญ่มากคือถึงว่าเวลามันเบรกมันถึงหยุดได้เร็วเพราะยิ่งแผ่นดิสเบรกใหญ่แล้วก็มีกลไกการเบรกที่ดีเนี่ยการหยุดการอยู่ตัวระบบระบายความร้อนมันก็ดีไปหมดนะแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่วัสดุด้วยนะนะแต่ถ้าวัสดุดีๆมันก็แพงเนาะบางคนก็บอกไปแผ่นเปลี่ยนแผ่นเบรกทีนึงก็แพงมากอย่างผมนี่ผมก็เปลี่ยนเมื่อไม่นานมานี้ผมก็มีปัญหาเรื่องแผ่นดิสเบรกเนี่ยไอตัวจานเบรกเนี่ยแตกอันนี้เกิดจากการที่ขับรถเร็วๆแล้วไปผ่านน้ำผ่านฝนหลุมนะอย่าคิดว่าดีนะครับ ผมไปปรึกษาช่างแล้วว่าเอารถผมยังใหม่อยู่เลยนะทำไมจานดิสเบรกมันแตกเป็นรอยแตกเขาบอกว่าพี่เคยลงหลุมลงน้ำตอนที่รถวิ่งมาไกลๆไหมผมก็ไม่รู้ล่ะขับรถผมมาวิ่งไกลอยู่แล้วแต่เวลาเจอฝนตก
ช่วงนี้ก็ฝนด้วยค่ะ
มีหลุมน้ำอยู่เดี๋ยวผมก็ลงบ้างเขาบอกว่าการที่รถเราวิ่งมาไกลๆแล้วความร้อนมันสูงเนี่ยแผ่นเบรกเนี่ยเราแตะไปแตะมาทุกครั้งมันก็จะมีความร้อนสะสมอยู่แล้วถ้ามันลงน้ำทันทีเนี่ยมันแตกได้นะเขาบอกว่าถ้าไม่จำเป็นให้ชะลอเราขับรถไกลๆต้องหยุดพักบ้างไม่งั้นเดี๋ยวระบบเบรกมันร้อนนะครับนี่คือประเด็นที่1ว่ามาตรฐานที่เนี้ยต้องมีรถเบรกระบบ ABS นะหรือระบบห้ามล้ออื่นที่มีมาตรฐานเท่ากันหรือสูงกว่าเห็นมั้ยเขาก็ไม่ห้ามถ้ากรณีที่คุณใช้ระบบดรัมเบรกเดิมแต่ต้องเป็นระบบดรัมเบรกที่มาตรฐานเท่ากันหรือสูงกว่าเท่านั้นนะต้องย้ำนะ อันที่สองรถสาธารณะมาตรฐานเล็กมาตรฐานสองเนี่ยจะต้องติดเพิ่มมาคือติดตั้งระบบ GPS trackingและอุปกรณ์แสดงผลความเร็วสปีดมอนิเตอร
์อันนี้ดีเลยค่ะ
ดีใช่ไหม
ค่ะ
คุณอนุมารู้จักไหม GPS พี่น้องชาวบ้านนะผู้ประกอบการชาวไร่อ้อยชาวไร่ชาวมันรู้จักไหมครับ GPS นะจริงๆแล้ว GPS ไม่ใช่เรื่องใหม่ท่านซื้อโทรศัพท์มาทุกเครื่องปัจจุบันเนี่ยมี GPS ในเครื่องหมดแล้ว
จะรู้ว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
ถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยๆก็คือระบบนำร่องระบบนำทางนี่แหละนะระบบ GPS นี่ก็จะช่วยระบุว่าเราอยู่ตรงไหนอย่างไรพร้อมอุปกรณ์แสดงผลความเร็วสปีดมอนิเตอร
์แสดงว่าขับมาเท่าไหร่นี่คนจะรู้หมดเลย
ใช่ดังนั้นรถโดยสารสาธารณะขนาดเล็กมาตรฐาน2เนี่ยทั้งจอและคอเนี่ยต้องมี GPS อยู่นะ GPS เนี่ยมันจะรู้ทันทีและตรงก่อนจะขึ้นรถเนี่ยคนขับจะต้องรูดบัตรตุ๊ดเพื่อแสดงตัวว่า
จะเริ่มขับแล้วนะ
จะเริ่มขับแล้วนะระบบนี้มันก็จะรายงานไปที่ศูนย์เลยว่าคนขับชื่ออะไรเวลาไหนกี่โมงนะและพิกัดอยู่ตรงไหนที่ตั้งจุดที่จะออกเดินทางเห็นไหมครับจะดีมากจะควบคุมเลยว่าใครเป็นคนขับรถคันนี้นะระหว่างเดินทางมันก็จะคอยบอกว่ารถคันนี้ใช้ความเร็วเท่าไหร่ถ้าเมื่อใดก็ตามความเร็วเกินกว่าที่เขาระบบเขาตั้งไว้มันก็จะเตือนผ่านหน้าจอก็ได้เตือนที่ศูนย์มอนิเตอร์ก็ได้และบางบริษัทเขาก็จะมีมาตรการเลยว่าสิ้นเดือนมันจะสรุปว่าขับรถเกินกว่าที่ระบุไว้กี่ครั้งเส้นทางใดบ้างแล้วก็จะมีผลในการกับดูแลนะแต่ถ้าขับโดยที่รวดเร็วมากแล้วเข้าข่ายจะเป็นอันตรายแล้วไม่ยอมลดความเร็วลงศูนย์อาจจะต้องใช้วิธีเด็ดขาดนะโทรศัพท์มาที่ตัวคนขับเลยหรือสั่งให้หยุดเลยสั่งให้ยุติเลยหรือถ้าเกิดมีคนร้องเรียนเข้ามาปุ๊บว่าคนขับรถเร็วก็จะมีการกำกับอย่างเด็ดขาดนะตามมาตรฐานที่กรมขนส่งเขากำหนดนะเป็นการเปลี่ยนทดแทนรถตู้โดยสารถ้าได้นั่งรถอย่างนี้แล้วสบายใจขึ้นเยอะ
มันจะรู้สึกแบบว่าตัวเองมีความปลอดภัยขึ้น
ใช่
ค่ะเพราะว่าบางทีรถตู้เองมันคือมันเล็กอะค่ะเวลาขับถ้ายิ่งขับเร็วยิ่งเจอฝนด้วยอะไรด้วยโอ้โหมันรู้สึกว่ามันสั่นมันสายไปหมดเลยทำให้ความมั่นใจหรือว่าความปลอดภัยนี้เราแทบไม่มีเราฝากชีวิตไว้กับคนขับซึ่งบางทีเราอาจจะแบบว่าจะไปบอกก็ไม่ได้นะคะก็กลัวเขาว่ากลัวเขาไล่ลงจากรถตู้นาปัญหาเลยค่ะ
คนไทยก็เวลานั่งรถก็นิสัยดีฮะไม่กล้ามีปากมีเสียงกับคนขับหรอกครับดังนั้นถ้าจะดีนั่นก็คือให้รัฐออกมาตรฐานก่อนมีมาตรการก่อนพอหลังจากนั้นปุ๊บเดี๋ยวเราก็มาช่วยกันคนละไม้ละมือแต่ผมก็เชื่อนะว่าในอนาคตเนี่ยคนที่จะเป็นคนขับรถก็ต้องปฏิบัตินะเนื่องจากว่าในอนาคตถ้าเกิดคุณไม่ปฏิบัติเนี่ยคุณก็จะรับผลกระทบแน่นอน
คุณก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะ
ใช่ใช่เพราะว่าเจ้าของรถแต่ว่าผมก็คุยกับเจ้าของรถหลายบริษัทเขาบอกเขาเองก็อยากทำนะไม่ใช่ไม่อยากทำ
แต่ทุนมันสูงหรือเปล่านี่มีไหมคะ
ราคามันจะเพิ่มขึ้นไหมเนี่ยผมคิดว่าแน่นอนเพิ่มแน่นอนนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะระยะยาวอ่ะคุ้มอ่ะผมถามเถอะรถตู้ตะกี้เราพูดถึงเรื่องระบบเบรก ABS ระบบนิรภัยแล้วก็ GPS แต่สิ่งที่ยังไม่ได้พูดอีกมี 2-3 ประเด็น 1. ประตูขึ้นออกขึ้นลงต่างจากรถตู้อย่างสิ้นเชิงนะเป็นประตูขึ้นและประตูลงชัดเจนมีระบบเปิดปิดนะไม่เหมือนกับรถตู้เรามีทางขึ้นทางลงทางเดียวใช่ไหมครับแล้วก็หลายครั้งที่คนขับต้องลงมาเปิดแต่ว่าถ้าเป็นรถตู้ระบบมินิบัสเนี่ยรถระบบมินิบัสไม่เรียกรถตู้นะเป็นระบบโดยสารแบบมินิบัสเนี่ยมันมีประตูขึ้นลงชัดเจนมีประตูฉุกเฉินอีกตั้งห้านะแถวๆที่นั่งด้านหลังเนี่ยบริเวณข้างขวามือและซ้ายมือจะมีประตูฉุกเฉินอยู่ก่อนถึงที่นั่งแถวหลังสุดเนี่ยประมาณ1แถว2แถวเนี่ยก็จะมี exit door หรือว่าประตูฉุกเฉินนะไว้ทั้ง2ข้างเวลาเกิดเหตุมันก็มีการออกจากตัวรถได้ง่ายนะประการที่3คือปริมาตรความจุอากาศ
มันจะ ใหญ่กว่าแล้วสูงเพดานจะสูงกว่าด้วย
ใช่
ค่ะ
เพราะมันถูกออกแบบมาสำหรับเป็นรถโดยสารสาธารณะโดยแท้เขาเผื่อว่ามีคนเข้าไปโดยสารอยู่และตรงกลางสามารถเดินได
้เดินได้
เดินได้
ค่ะ
เออเห็นไหมฮะก็มีทั้งขนาดประมาณ20ที่นั่งไม่เกินกับตั้งแต่21ถึง30ที่นั่งแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าหากว่าผู้ประกอบการที่จะลงทุนเนี่ยผมก็แนะนำมาให้ท่านคำนึงถึงจำนวนที่นั่งให้เหมาะสมและที่ผมคุยกับบริษัทที่ดูแลเรื่องรถมินิมัตเนี่ยเขามินิมัตเขาบอกว่าจริงอยู่ราคาตอนซื้อนี่อาจจะสูงกว่ารถตู้ทั่วไปเนื่องจากว่าขนาดมันไม่เท่ากันมันใหญ่กว่ามันต้องแพงกว่าแน่นอนแต่เขาบอกเวลาใช้งานเนี่ยคุ้มกว่า1คือจำนวนที่นั่งมันเพิ่มขึ้น2การดูแลรักษามันง่าย3ความคงทนเนื่องจากมันเป็นรถที่ออกแบบสำหรับโดยสารโดยเฉพาะมันคงทนแต่รถตู้โดยสารที่วันที่เราใช้กันเนี่ยมันเป็นการออกแบบที่ใช้เกินขีดความสามารถนะรับน้ำหนักเยอะในขณะที่ออกแบบมาอีกแบบหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็น่าชมน่าเชียร์นะฮะอยากให้กรมพุทธศาสนาบกรีบดำเนินการเขาบอกมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เป็นต้นไปอันนี้เริ่มทุกอย่างนะฮะก็หมายความว่าโดยจะเริ่มทดแทนเฉพาะรถตู้โดยสารที่ครบอายุการใช้งานครบ10ปีก่อนซึ่งจะทยอยเปลี่ยนในเส้นทางหมวด2กรุงเทพต่างจังหวัดท
ุ
กเส้นทางย้ำนะหมวด2กรุงเทพต
่
างจังหวัดทุกเส้นทางและหมวด3
ระหว่างจังหวัดกับจังหวัด
เฉพาะเส้นทางที่มีจุดจอดรับส่งผู้โดยสารระหว่างทางเห็นไหมก็เส้นไหนที่มันเป็นเส้นทางใหญ่เส้นทางยาวเขาจะมีจุดแวะรับส่งผู้โดยสารระหว่างทางซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เป็นต้นไปอาถามว่าเส้นทางอื่นล่ะเมื่อไรจะทำก็บอกว่าส่วนเส้นทางในหมวด1และหมวด4ที่ให้บริการในกรุงเทพมหานคร
แล้วก็ภูมิภาค
ค่ะหรือเส้นทางหมวด3วิ่งระหว่างจังหวัดกับจังหวัดที่ไม่มีจุดจอดรับส่งผู้โดยสารระหว่างทางจะมีผลตั้งแต่ปีเดือน1ตุลาคม2562อีก2ปีเป็นต้นไปก็
ยังพอมีเวลา
ใน
การปรับตัวทั้งรถนะคะลงถึงมาตรฐานต่างๆด้วย
ใช่ครับ
ค่ะ
แต่ที่แน่ๆนะเขาบอกว่าเปลี่ยนรถที่จะนำมาเปลี่ยนทดแทนรถคันเดิมเนี่ยกำหนดเงื่อนไขว่าต้องเป็นรถใหม
่
หรือมีอายุใช้งานไม่เกิน2ปีและจะมีระยะเวลาในการวิ่งบริการในเส้นทางรวมแล้วไม่เกิน10ปี
เราจะได้รถใหม่ตลอดเวลามีมาตรฐาน
คือบางคนบอกว่าไอ้ฉันเป็นรถซื้อรถมือ2มินิบัสมาได้ไหมได้แต
่ต้องไม่เกิน2ปี
ต้องไม่เกิน2ปี
ค
่
ะ
ถ้าคุณเอามาใช้นะไม่เกิน2ปีเนี่ยคุณก็จะถ้าคุณเอาใช้มา2ปีแล้วคุณจะวิ่งได้อีกประมาณ8ปีเพราะว่ารวมแล้วต้องไม่เกิน10ถูกไหมฮะถ้าคุณเอารถ
ใหม่1
ปีมาก็วิ่งได้9ปีแต่รถใหม่มาเลยก็อนุญาตให้วิ่งได้ไม่เกิน10ปีเห็นไหมครับนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกนอกนั้นก็จะต้องเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขการเดินรถอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะรถตู้หมวด3ต้องแสดงข้อความว่าห้ามรับส่งผู้โดยสารระหว่างทางหมวด3ที่มีจุดรับส่งเฉพาะเนี่ย
ค่ะที่เป็นต่างจังหวัดอะค่ะ
ใช่
ค่ะ
เส้นทางไกลคือไม่ใช่แวะตลอดทางนะแวะตลอดทางเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะครับคนที่นั่งข้างในก็เดือดร้อนนะฮะจะไปถึงปลายทางเมื่อไหร่เนี่ยนะแล้วก็บางครั้งก็จะมีปัญหานะไปแย่งคิวกันแต่ละพื้นที่ก็ทางขนส่งเขาคุมกันอยู่นะก็อันนี้เดี๋ยวตามกันแล้วกันนะท่านผู้ฟังก็ต่อไปก็ถือว่ารัฐบาลก็ทำให้การโดยสารรถตู้สาธารณะมีความปลอดภัยเป็นยิ่งขึ้นนะฮะคนที่เป็นผู้โดยสารก็จะรับการดูแลดีขึ้นส่วนผู้ประกอบการก็ต้องปรับตัวนะครับอันนี้เตรียมไว้ก่อนนะช่วงนี้ถ้าใครยังจะซื้อรถตู้คันใหม่เนี่ยมาก็ต้องคิดหนักนะฮะ
เพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่ปีก็ต้องปรับ
ใช่
นะคะต้องปรับไปตามที่ทางกรมการขนส่งทางบกกำหนดนั่นก็คือเรียกว่าเป็นการห่วงใยนะคะเป็นการสร้างความปลอดภัยทางถนนที่ต้องร่วมมือกันทั้งผู้ประกอบการนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนด้วยนะคะถ้าเขาเปลี่ยนแล้วนะคะแล้วยังคงเห็นรถตู้ยังใช้งานอยู่นี่ก็สามารถที่จะเหมือนกับท ทรบอกโทรแจ้งก็ได้เพราะว่ายังเห็นว่าเอ้ยยังไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างนี้ก็ยังเรียกว่าเป็นหูเป็นตาช่วยกันได้อยู่ค่ะ
มีคนถามผมมาครับคุณอนุมาว่าอ้าวแล้วรถตู้ที่ใช้อยู่เอาไปที่ไหน
เอาไปทำอะไร
อืมใช่ก็รถตู้ที่มีอยู่เดิมเนี่ยก็มาวิ่งเส้นทางใกล
้
ๆนะเส้นทางระหว่างตำบลหมู่บ้านนะหรือรับส่งผู้โดยสารที่เป็นภารกิจเฉพาะ
ค่ะหรือว่ามันเหมือนกับว่าจ้างส่งตัว
จ้างเหมาจ้างเหมา
ค่ะ
คือเอามาปรับเปลี่ยนเป็นรถที่ไม่ใช่ให้บริการแบบสาธารณะนะกลายเป็นรถส่วนบุคคลหรือรถโดยสารไม่ประจำทางหรือเอามาใช้ในกับบริษัทห้างร้านได้นะหรือจะเอาไปเป็นรถสำหรับบรรทุกของรถสินค้าอันนี้ยังได้อยู่อันนี้ก็จะปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบแต่ที่สำคัญนะผมอยากเรียนท่านผู้ฟังและท่านผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของรถตู้ที่มีอยู่เดิมให้ทราบนะครับว่าทั่วโลกนะครับทั่วโลกใบนี้รถโดยสารประจำทางเนี่ยมีน้อยมากที่ใช้รถตู้แบบเราๆทำจะเป็นรถแบบมินิบัสเป็นส่วนใหญ่อันนี้ผมไปทั้งไต้หวันทั้งญี่ปุ่นทั้งอินโดมาเลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีรถประเภทมินิบัสให้บริการนะแม้กระทั่งรถกระบะเนี่ยบางประเทศไม่ใช้เลยบางประเทศไม่ใช้เลยอย่างมาเลเซียเนี่ยผมไปแต่ละครั้งนี้ไม่เห็นนะไม่เห็นรถกระบะวิ่งแต่เขาจะใช้แบบรถตู้ขนาดเล็กหรือรถแวนขึ้นไปนะแม้กระทั่งเกษตรกรเนี่ยเวลาจะไปไร่ไปสวนเนี่ยเขายังใช้รถตู้นะบรรทุกข้าวของบรรทุกสินของไปเพื่อไปทำเกษตรกรในไร่นาตัวเองตอนนั้นบางประเทศเขามีเงื่อนไขกฎเกณฑ์เพื่อความปลอดภัยนั่นเราเป็นประเทศที่ใช้รถตู้ประเภทนี้มานานก็เวลาเปลี่ยนแปลงก็อาจจะมีผลกระทบบ้างก็ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยขอให้คำนึงถึงชีวิตของคนไทยเป็นหลักก็ขอให้ทุกท่านให้ความร่วมมือด้วยครับ
ค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าก็ยังพอมีเวลานะคะในการปรับตัวเพราะว่าถ้าจะให้เริ่มพร้อมกันทั้งหมดจริงจังแล้วก็เห็นทุกสายทุกเส้นทางเนี่ยเป็นรถโดยสารขนาดเล็กก็ปี62นะคะซึ่งปีนี้ก็อีกประมาณ2ปีนะคะก็ยังพอมีเวลาในการเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนนะคะแล้วก็รวมถึงการเหมือนกับว่าหาแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการเองในการที่จะมาปรับเปลี่ยนจากรถตู้เป็นรถโดยสารขนาดเล็กก็ยังพอมีเวลาอย
ู่ผมมีคำแนะนำเล็กๆสำหรับผู้ประกอบการครับสเต็ปแรก1คือท่านงดซื้อรถใหม่ที่เป็นรถตู
้
เพราะว่าเวลามาจดทะเบียนมันก็จะมีเงื่อนไขตามมาว่ามันจะจดทะเบียนไม่ได้แล้วนะเขาจะไม่อนุญาตแล้วอันนี้ท่านก็งดอันนี้ปกติอันที่สองเอารถตู้ที่มีอยู่เดิมเนี่ยนะมาใช้ในเส้นทางที่เป็นระยะทางสั้นๆนะคือปรับมาใช้ระยะทางสั้นๆอันที่สามนะไอ้ต้องคิดละว่าเออเราอาจจะจำเป็นต้องเพิ่มรถวางแผนซื้อรถมินิบัสมาทดแทนนะคือซื้อวางแผนซื้อมินิบัสมาทดแทนเลยเตรียมการเลยแล้วเอารถที่มีอยู่เดิมเนี่ยไปใช้อย่างที่ผมเรียนนะฮะเอาไปใช้ที่เส้นทางสั้นๆหรือเอาใช้ในกิจกรรมที่บริษัททางร้านเขาจ้างเหมานะเป็นรถวิ่งโดยสารไม่ประจำทางนะหรือแม้กระทั่งการเอาไปดัดแปลงเป็นรถบรรทุกสินค้าอันนี้ก็สามารถทำได้ซึ่งความต้องการใช้รถเพนนี่บ้านทำเมืองไทยเราสูงอยู่ครับสูงอยู่มากมากมายนะก็เพียงแต่ว่าถ้าเกิดท่านทราบข่าวนี้แล้วท่านยังไปซื้อรถตู้มาเพิ่มอีกก็ไม่ถูกนะเพราะว่านั่นก็เท่ากับว่ามันทำให้ท่านเนี่ยต้องรับภาระมากขึ้นครับ
ก็เหมือนกับว่ายังพอมีเวลานะคะพอเวลาปรับตัวนะคะเวลาให้เริ่มทยอยปรับเปลี่ยนไปตามข้อกำหนดนะคะว่าแรกๆนี้ก็จะเป็นตั้งแต่1ตุลาที่เราเริ่มเขาเบิ้งบังคับใช้นะคะซึ่งก็มีเวลาให้ปรับปรุงก็คือ1ตุลา62ก็เรียกได้ว่าเราจะเห็นนะคะอย่างเต็มรูปแบบเลยว่าเราจะมีรถโดยสารที่ได้มาตรฐานเป็นรถโดยสารขนาดเล็กที่ได้มาตรฐานใช้บริการทดแทนรถตู้โดยสารนะคะที่วิ่งระหว่างจังหวัดอาจจะเป็นจังหวัดตั้งแต่กรุงเทพยังปริมณฑลหรือว่าจากกรุงเทพไปยังจังหวัดต่างๆในทั่วภูมิภาคของประเทศไทยนะคะเราก็อาจจะได้เห็นรูปแบบนี้ เรียกได้ว่าเป็นความร่วมมือนะคะหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนผู้ประกอบการที่อยากจะเห็นความปลอดภัยของผู้โดยสารนะคะสร้างความปลอดภัยของผู้โดยสารในการที่จะเดินทางนะคะในการสัญจรต่างๆให้ได้มีความปลอดภัยและมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะท่านผอ.
ครับมีคนถามมาอีกคำถามหนึ่งครับคุณอนุมาเขาบอกว่าถ้าเขาไม่รอให้ครบปี2ปีเขาซื้อรถมินิบัสมาใช้ก่อนเลยได้ไหม
ได้ยิ่งดีเลยค่ะ ยิ่งดีเลยนะคะแล้วก็รีบมาจดทะเบียนเลยค่ะว่าเป็นรถโดยสารขนาดเล็กนะพร้อมที่จะให้บริการนะคะเป็นรถที่มีมาตรฐานแล้วออกใช้บริการเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นการเรียกว่าเป็นการบริการประชาชนนะคะสร้างความปลอดภัยได้เลยไม่ต้องรอค่ะถ้าคุณพร้อมนะคะคุณพร้อมคุณซื้อแล้วก็จดทะเบียนแล้วก็ให้บริการได้ทันทีเลยค่ะ
ครับอันนี้ผมก็ให้เป็นแง่คิดไว้สำหรับผู้ประกอบการว่าถ้าเรามีอาชีพเป็นผู้ให้บริการเราก็ต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนหรือว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปกับการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ทุกอย่างในโลกใบนี้มันก็มีเขาใช้คำว่าพลวัตนะเปลี่ยนแปลงไปเสมอนะแต่ก่อนเรามีสายการบินในประเทศเราก็ไม่มีใครว่ากันตอนนี้เราต้องบินข้ามประเทศโน้นประเทศนี้ตอนนี้ก็มี ICAO มาบอกว่าคุณต้องมีมาตรฐานนะอย่างโน้นอย่างนี้เห็นไหมวันสองวันนี้เขาก็จะมาประเมินเมืองไทยว่าผ่านเกณฑ์หรือเปล่าหลังจากที่เขาขึ้นธงแดงไว้แล้วทราบข่าวว่าเขาปลดแล้วนะเขาปลดจากการที่เราทำดีคิดดีเราปรับปรุงตัวเองเนี่ย ICAO เขาก็ปลดเราออกจากธงแดงตั้งแต่เดือนต้นเดือนตุลาแล้วตอนนี้ก็จะมาอย่างเป็นทางการอีกทีนึงมาทำให้สังคมไทยรับรู้ว่าเออตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะเนี่ยนี่เห็นไหมทั้งโลกทั้งใบมันก็เริ่มเชื่อมกันเราก็ไม่ใช่แค่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของไทยเท่านั้นเราก็ต้องมองถึงต่างประเทศเขาบ้างถ้าเราอยากจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะเราอยากจะได้ชื่อว่าค้าขายกับใครก็แล้วแต่ทั่วโลกนี้ใดยังไม่มีข้อจำกัดเนี่ยเราก็ต้องมีเกณฑ์มีมาตรฐานที่เอื้อกับความปลอดภัยของทั้งโลกด้วยเช่นเดียวกันการเดินทางสาธารณะอีกไม่นานเราจะมีรถอะไรอีกรถไฟรางคู่รถไฟความเร็วสูงเห็นไหมเราจะมาทำตัวเหมือนเดิมไม่ได้หรอกครับเคยตื่นไปขึ้นรถเมล์ตอน6โมงก็ไม่ได้ต่อไปต้องตรงเวลานะผมชอบมากในญี่ปุ่นเวลาผมไปญี่ปุ่นเนี่ยเวลาขึ้นจองตั๋วจะขึ้นรถไฟนะซินคันเซ็นนะผมก็ชอบดูตั๋วว่าเขาจะมาจอดกี่โมงเสร็จแล้วก็เอานาฬิกามาดูนะติ๊กติ๊กติ๊กนาฬิกานั้นมันก็วิ่งนะถ้าบอกว่าจะมาเที่ยง30นาทีอย่างเงี้ยนะแล้วเรา25นาทีผมก็ยกมาดูแล้วก็พอมาถึง29นาทีปุ๊บมันเหลืออีกกี่วิพอมันวิ่งมานาฬิกามันวิ่งวิติ๊กติ๊กติ๊กเนี่ยรถไฟซินคันเซ็นในญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้คำว่าวินาทีก็มีค่า
แสดงว่าเป็นอะไรที่ต้องตรงเวลามากๆ
เป๊ะเป๊ะ
ค่ะ
ถ้าบอกว่าเที่ยง30นี่คือพอเที่ยง29นี่เราลองเตรียมยืนตรงเลยมันจะมาละประตูจะเปิดละพอเที่ยง30เป๊ะเนี่ยมันถึงแล้วประตูเปิดแล้วเราก็ขึ้นให้ตรงเวลาให้ข
ึ้
น
จะรอเหมือนเป็นรถทั่วไปไม่ได้แล้ว
ไม่มีหวานเย็นไม่มีเอ้อระเหยลอยชายไม่มีคำว่าไอโน่นไอนี่เขาอ้างไม่มี
แสดงว่าพี่ไทยเราต้องปรับตัวนะคะ
อีกเยอะอีกเยอะแล้วประเทศในแถบใกล้เคียงเราในอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาก็พัฒนาละตรงเวลาเป๊ะเลยนะอันนี้ของเราเนี่ยสมัยก่อนเราบอกว่าเนี่ยถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างอันนี้ต้องปรับเปลี่ยนแต่ตอนนี้ผมเห็นรัฐบาลชุดนี้นี่โอ้โหทำหายใจรับแทบไม่ทันเดี๋ยวรถไฟหลังคู่เดี๋ยวรถไฟความเร็วสูงเดี๋ยวสีม่วงเดี๋ยวสีแดงตอนนี้ผมก็เริ่มไม่อยากตายแล้วแต่ก่อนบอกว่าอยู่สัก75ก็พอแล้วบอกเฮ้ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอีกเยอะไหมเนี่ยนะก็จะรอขึ้นรถนะก็เรียนว่าตอนนี้ให้ข้อมูลนี้นะก็อยากจะไปหนองคายนะนั่งความเร็วสูงนะทันอยู่มั้งเนาะนะอยากจะไปเชียงใหม่นะนั่งความเร็วสูงไปไม่อยากขึ้นเครื่องบินแล้วครับไปรอนานเนื่องจากว่ากว่าจะถึงสถานีก็นั่งแท็กซี่ไปเช็คอินก็ใช้เวลานานมากนะต้องไปล่วงหน้า1ชั่วโมงนะก็ไม่ไหวนะไปนั่งรอแงกเงี้ยบางครั้งผมอายุมากแล้วผมก็ไปถึง2ชั่วโมงเลยฮะกลัววิ่งไม่ทันนะกรุงเทพก็จองแท็กซี่ใช่มั้ยกว่าจะเรียกแท็กซี่ได้รถติดอีกก็ต้องเผื่อแล้วเผื่ออีกก็สรุปแล้วก็คือหัว2ชั่วโมงท้าย2ชั่วโมงก็เป็น4ก็เสียเวลาไปด้วยใช่เหตุ4ชั่วโมงอ่ะไปขึ้นเครื่องแต่ละครั้งเพื่อเดินทางชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเดียวเบ็ดเสร็จเดินทางแต่ละครั้งใช้เวลา7ชั่วโมงเกินครึ่งวันไปละแต่ถ้าเป็นรถไฟโอ้โหซื้อตั๋วเสร็จตรงเวลาเป๊ะๆนะไอ้รถไฟนี่เขาจะมีเช็คอินมั้ย
ไม่มีค
่
ะ
ไม่มีเนาะไม่ต้องเอ็กซเรย์มั้ยนะไม่ต้องมีใครมาประกาศเปล่าๆๆว่าอย่างงนอย่างนี้นะห้ามเอา power bank ขึ้นอย่างเงี้ยจะมีมั้ยเนี่ยนะผมคิดว่าขึ้นรถไฟคงไม่ได้ถอดเข็มขัดนะเหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้ผมต้องถอดเข็มขัดนะงัดออกมาหมดเลยเหลือแต่กางเกงนี่ยังไม่ได้ถอดนะวันนั้นผมเจอผู้หญิงคนหนึ่งเขาคุณป้าท่านบอกว่าอุ้ยจะขึ้นเครื่องแต่ละทีให้ถอดทุกอย่างเลยเหรอ ยายจะให้ถอดเสื้อหรือเปล่าเขาบอกให้ถอดเสื้อทำไมถึงผมเสื้อนอกนะเสื้อคลุมแต่ยายได้ยินด้วยยายก็บอกอ้าวจะให้ป้าถอดเสื้อด้วยเหรอนะผมก็เลยบอกว่าเออสังคมเราเนี่ยตอนนี้มันพัฒนาไปไกลจนกระทั่งไม่ไว้วางใจกันละไม่เหลืออะไรแล้ว
มันเป็นมาตรฐานความปลอดภัยของการ
นี่แหละ
ค่ะ
ก็เพราะอย่างนี้เราถึงผ่านเกณฑ์ของ ICAO ไงถ้าไม่ให้ความร่วมมือก็ผมพูดนี่หมายว่าให้ความร่วมมือดีนะถอดทุกอย่างนะครับมองตาคนที่เข้ามาดูเลยว่าเขาใช้ถอดอะไรอีกช่วงหลังนี่ยกให้หมดเลยนาฬิกาแหวนแว่นตายกให้หมดเลยนะก็เป็นการช่วยเหลือกันครับเพื่อประเทศเราจะได้ปลอดภัยนะผมเองเป็นผู้โดยสารก็อยากจะให้คนอื่นเขามองว่าเราในพัฒนาแล้วด้วยก็ถือว่าเป็นความร่วมมือนะครับ
เป็นเขาเรียกว่าเป็นการยกระดับนะคะเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวต่างๆที่เราได้นำเสนอคือการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะนะคะซึ่งก็คือ เป็นการทดแทนรถตู้โดยสารที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนี่เองก็จะหันมาใช้เป็นรถโดยสารขนาดเล็กนะคะเริ่มจริงจังแล้วก็เริ่มเต็มพื้นที่ก็คือ1ตุลา2562เป็นต้นไปแล้วคงจะมีโอกาสได้เห็นนะคะรถโดยสารขนาดเล็กเต็มรูปแบบกันในโอกาสต่อๆไปซึ่งณเวลานั้นนะคะเราอาจจะมีข้อมูลมานำเสนอแล้วค่ะว่ามันมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นนะคะมันสามารถที่จะบรรทุกผู้โดยสารไปได้อย่างปลอดภัยแบบไหนอย่างไรบ้างเดี๋ยวในอนาคตนะคะในปี62เป็นต้นไปหรืออาจจะเป็นปีหน้านะคะถ้ามีผู้ประกอบการเริ่มนำมาใช้แล้วเราก็จะนำข้อมูลเรื่องราวต่างๆของการยกระดับมาตรฐานตรงนี้มานำเสนอกับผู้ฟังในโอกาสต่อไปนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นข้อห่วงใยจากรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะเราก็มีเรื่องราวต่างๆมาเรียกว่าแลกเปลี่ยนนำเสนอกันทุกสัปดาห์นะคะซึ่งสัปดาห์นี้เวลาก็หมดลงอีกแล้วค่ะท่านผอ.นะคะก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะขอบคุณที่ร่วมกันรับฟังเพื่อเปลี่ยนความคิดเอาชีวิตตัวเองให้รอดจากอุบัติเหตุทางถนนร่วมกันสำหรับวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี